Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Tidak bertemu langsung ya, tapi bisa melihat dokter di komputer atau laptop saya, sudah merasa bahagia juga. Dan mudah-mudahan saudara Lur dan juga dokter Afif yang ada di Malaysia, walaupun kita tidak live seperti biasa di studio, namun berbagai informasi juga mudah-mudahan bisa kita sampaikan tepat sasaran ya dokter ya, bersama Institut Jantung Negara Malaysia. Ya dokter, ini kan di tengah COVID-19, wabah COVID-19 ini, dan banyak isu atau juga rumor yang beredar bahwa pasien penyakit jantung itu lebih besar resikonya terhadap akibat dari COVID-19 ini. Nah, kira-kira pernyataan itu benar atau tidak, dokter? Apakah kalau kita punya penyakit jantung, COVID-19 itu lebih cepat menyebar dan lebih mematikan ketimbang kita tidak punya riwayat penyakit jantung? Silakan, dokter.
Ianya benar apabila kalau wabak COVID ini, ada beberapa golongan yang risikonya lebih tinggi apabila mengidap penyakit COVID. Salah satunya ialah yang mempunyai penyakit jantung. Tetapi ianya bukan kepada pesakit jantung sahaja, ianya juga ada golongan lain seperti yang sudah tua atau berumur, yang mempunyai masalah imun seperti pesakit kanser ataupun yang mengambil kemoterapi, ataupun golongan yang mengandung. Tetapi bagaimana ia efek sakit jantung ialah kerana apabila berlakunya mendapat virus COVID ini, berlaku radang kepada sistem kardiovaskular, dan ini boleh menyebabkan masalah jantung seperti radang kepada otot jantung, lemah jantung, masalah retak jantung dan berbagai masalah lagi. Jadi sebab itulah ini dikatakan risiko kepada pesakit-pesakit jantung lebih tinggi apabila mendapat virus COVID ini. Yeah. Namun kena faham juga bahawa bukan kesemua yang menghidap pesakit COVID ini akan mempunyai komplikasi. Mungkin lebih kurang sekitar 20% yang akan menghidap komplikasi dan yang perlu rawatan yang intensif di hospital. Dan yang lain mungkin mempunyai wabak seperti demam sistema biasa yang tidak berapa serius. Tetapi kadar komplikasi ini lebih tinggi jika mempunyai masalah jantung yang serius sebelum ini.
Berarti virus ini bisa menyerang jantung kita juga ya dokter ya?
Betul. Dia bukan saja efek paru-paru atau pernafasan seperti
tapi yang jantung.
Katakan radang itu boleh efek jantung.
Oke, nah kalau memang sudah terkena penyakit jantung nih dokter, terus juga kita sedang mengalami pandemi COVID-19 ini, bagaimana cara kita menghindari COVID-19 ini, terutama untuk para pasien penderita sakit jantung dokter? Mungkin dokter bisa men-share atau membagikan langkah-langkah apa saja yang seharusnya yang dilakukan oleh penderita penyakit jantung.
Oke, cara untuk menghindari mendapatnya wabak COVID ini sama saja jika mempunyai ataupun tidak mempunyai penyakit jantung. Salah satu yang mungkin pendengar-pendengar sudah biasa dengar ialah kebersihan dan hygiene, terutamanya membasuh tangan. Jadi ini yang terbaik sekali dengan air dan juga sabun. Tapi jika keluar dan tidak mempunyai akses pada air, hand sanitizer ataupun alkohol gel pun sudah baik. Jadi beberapa perkara lain seperti tidak memegang muka dan membersihkan permukaan-permukaan yang selalu dipegang atau digunakan pun membantu. Dan istilah yang banyak digunakan sekarang adalah penjarakan sosial atau lockdown. Ini banyak berkait rapat lah. Di negara-negara yang banyak kes COVID, kebanyakannya mengamalkan lockdown. Dan ini adalah amat penting untuk mengelakkan wabak COVID ini daripada merebak secara berleluasa. Jadi amat penting untuk mendengar nasihat daripada badan-badan kesihatan atau kerajaan di lokaliti masing-masing, kerana mereka amat mahir dan tahu tentang keadaan semasa dan nombor-nombor penyakitan yang dijangkiti oleh COVID.
Tapi dokter, kalau sudah terkena atau sudah positif COVID-19, apakah langkah-langkah itu juga bisa menghindari si penderita ini untuk menularkan kepada orang lain?
Jika sudah mendapat
tanda-tanda
sudah positif dan sudah pasti ianya boleh disebarkan kepada orang lain. Jadi kontak atau penjaga yang terdekat sudah pasti perlu mendapatkan saringan untuk memastikan mereka tidak mendapat virus COVID ini. Dan yang paling penting, walaupun jika simptom virus COVID ini tidak teruk, masih perlu untuk mengamalkan kuarantin. Jadi apabila mendapat rawatan dan berjumpa dengan doktor di hospital, ikut arahan seperti kuarantin, penjarakan sosial dan juga rawatan-rawatan yang diberikan di hospital.
Nah, kalau anak-anak gimana nih dokter? Resikonya apa saja yang bisa didapatkan oleh anak-anak terkait dengan virus corona ini, dan terutama untuk anak-anak yang penderita jantung? Dan dokter, apa tindakan yang bisa kita lakukan untuk anak-anak yang sudah dijangkiti oleh virus corona ini, dokter?
Untuk kanak-kanak, kita tidak tahu kenapa, tetapi kebanyakan yang mendapat virus COVID ini lebih kepada golongan dewasa dan juga yang sudah berumur. Namun ini tidak mengatakan bahawa kanak-kanak tidak akan menghidap penyakit COVID yang serius. Amalan-amalan yang sama juga berguna untuk diamalkan oleh kanak-kanak juga. Cuma sini peranannya yang lebih besar adalah kepada penjaga-penjaga kepada kanak-kanak tersebut. Kerana mungkin tidak semua kanak-kanak faham tentang keperluan penjarakan sosial, kuarantin dan mengelakkan penyebaran wabak virus COVID ini.
Baik, untuk Anda saudara lawan yang ingin bergabung bisa di 0651-637-172, atau Anda bisa memberikan komentar juga, karena saat sekarang ini kita sedang live di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, dan jika itu pertanyaan insya Allah nanti bakal dijawab juga oleh Dr. Afif Asfari. Baik saudara lawan, kita bakal kembali lagi di program talk show bersama Institut Jantung Negara Malaysia, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
Institut Jantung Negara atau IJN merupakan sebuah rumah sakit khusus jantung yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari sejak berdiri, Institut Jantung Negara sudah merawat lebih 4,3 juta pasien. Dan Institut Jantung Negara telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu dari pusat kesehatan kardiovaskular dan toraksi terkemuka di Asia Pasifik. IJN merupakan pusat rujukan jantung di Malaysia dan di Asia Pasifik dengan terakreditasi di Joint Commission International atau JCI. Dokter-dokter kardiologi dan bedah jantung di IJN adalah terbaik dan berpengalaman. Menangani jantung dengan berbagai kondisi baik pada pasien dewasa maupun anak-anak. Melayani lebih dari 30 ribu pasien Indonesia telah mendapatkan perawatan jantung di IJN. IJN juga telah menjalin kerjasama dengan jaringan asuransi asal Indonesia. Dan kami juga melakukan pengembangan atau kolaborasi dengan lembaga medis internasional terkemuka seperti Cleveland Clinic di Amerika Serikat, Rumah Sakit Healthport Inggris, Heart On di Jerman, dan Rumah Sakit Harapan Kita di Indonesia yang memungkinkan IJN untuk memperkenalkan teknik klinis modern. Segera lakukan pemeriksaan jantung Anda secara lebih akurat dan terperinci hanya di Institut Jantung Negara atau IJN Malaysia. Atau hubungi Dr. Ona di nomor HP 0852-8123-0159 atau Ibu Fiza 0852-6020-3046 dari Rumah Sakit Umi Rosnati. IJN melayani dengan sepenuh hati. IJN, hearing beyond your heart. Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam. Ada gangguan pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Kebanyakan penyakit jantung dapat dicegah melalui gaya hidup yang sehat, meskipun sebenarnya merupakan ancaman nomor satu di dunia. Untuk Anda yang mempunyai masalah penyakit jantung, tentunya membutuhkan rumah sakit yang terbaik untuk perawatan jantung. IJN hadir dan menjadi pilihan yang tepat untuk Anda dengan pelayanan terbaik dengan harga terjangkau. Institut Jantung Negara atau IJN adalah lembaga spesialis jantung di Kuala Lumpur yang mempunyai pengalaman lebih dari 27 tahun yang berkomitmen untuk memberikan standar lanjutan dalam pengobatan kardiovaskular dan toraksi untuk pasien jantung dewasa dan juga anak-anak. Sejak berdirinya lembaga ini, IJN telah merawat lebih dari 4,3 juta pasien dari seluruh dunia dan mendapatkan pengakuan sebagai salah satu dari pusat kesehatan kardiovaskular dan toraksi terkemuka di Asia Pasifik. Sehingga kini IJN juga telah merawat lebih dari 30 ribu pasien dari Indonesia dan menjadi pilihan rumah sakit atau pusat kesehatan kardiovaskular dan toraksi terkemuka di wilayah tersebut. Untuk mendapatkan perawatan di IJN, hubungi Dr. Ona di nomor HP 0852-8123-0159 atau Ibu Fiza 0852-6020-3046 dari Rumah Sakit Umi Rosnati. IJN melayani dengan sepenuh hati. IJN Hearing Beyond Your Heart.
Daerah. Sederhana dari Lok Sukun dikabarkan pemasok 43 paket ganja ke dalam rumah tahanan negara Lok Sukun.
Dari Banda Aceh diberitakan sederhana harga ikan tongkol di Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS Kuta Raja Lampulo Kota Banda Aceh minggu ini sedang anjlok.
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara Lon, dari Kuta Cane diberitakan Dinas Pertanian Aceh Tenggara akan melakukan monitoring terkait bantuan ternak bebek petelur.
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara Lon, Dinas Kesehatan Bener Meriah memusnahkan 757 kg obat yang sudah kadaluarsa.
Selanjutnya dari Birun diberitakan, Saudara Lon, seluruh murid kelas.
Saudara Lon, awali pagi Anda dengan menyimak Serambi FM. Informasi hadir dari seluruh penjuru Aceh mulai pukul 7 hingga 9 waktu Indonesia bagian Barat setiap hari. Semua kami rangkum dalam Serambi Pagi.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Andalusia dalam talk show bersama Institut Jantung Negara Malaysia. Dengan narasumber kita hari ini adalah Dr. Afif Asari, yaitu kardiologis dari Institut Jantung Negara Malaysia. Dan tema hari ini adalah menjaga jantung tetap sehat di bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Untuk Anda, Saudara Lon, yang ingin bergabung, silakan di 0651-637-172 atau WhatsApp di 0811-689-2020. Dan Anda juga bisa menyimak via streaming di www.serambifm.com atau juga via Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Dan jika Anda memberikan komentar yang berupa pertanyaan, nanti juga bakal kita jawab bersama Dr. Afif Asari. Ya, dokter, masih terkait dengan COVID-19. Kita ketahui bahwa banyak negara-negara telah melakukan lockdown, termasuk di Indonesia dan juga Malaysia. Nah, dokter, bagaimana masyarakat dapat melakukan exercise atau olahraga di saat lockdown seperti ini, Saudara Lon, dokter? Karena memang sekarang kan tidak boleh keluar rumah gitu ya konsepnya. Jadi masyarakat harus tetap sehat, apalagi menjaga jantung. Jadi harus tetap berolahraga atau exercise. So, solusinya seperti apa nih, dokter?
Okay. Jadi yang ini amat benar ya, susah mau melakukan exercise seperti dahulu kala sebelum lockdown. Tetapi ada banyak cara-cara exercise lain yang boleh dilakukan di rumah. Contohnya, jika yang sudah berumur boleh berjalan di dalam kawasan rumah, ataupun jika yang rumah lebih daripada satu tingkat boleh naik atau turun tangga. Biasanya exercise ini kita galakkan lebih kurang 20-30 minit sekali, kalau lebih baik tiap-tiap hari atau beberapa 3-4 kali seminggu. Exercise lain yang boleh buat, sudah macam-macam video yang ada online yang kita boleh buat exercise setempat seperti aerobik dan lain-lain, yoga dan lain-lain. Dan ikut keadaan semasa, apabila lockdown sudah semakin diringankan, kes sudah kurang, kadang-kadang mungkin baru kita akan fikirkan untuk memulakan olahraga yang dahulu kala. Jadi buat masa ini harapkan semua dapat bersabar dan cuba mencari ikhtiar untuk kekal sehat di rumah.
Iya, darurat ya dokter ya sekarang. Jadi memang bagaimanapun keadaannya kita harus tetap exercise. Oke, nah dokter, apa nasihat dokter kepada masyarakat dalam keadaan corona atau COVID-19 ini? Karena mengikuti laporan WHO, kita akan hidup bersama virus corona ini selama 2 tahun akan datang nih, saudara dokter.
Ini soalan ini agak sukar, tetapi kita boleh lihat ya dengan keadaan lockdown dan corona yang luasnya sekarang ini. Cara hidup kita secara tidak langsung sudah berubah sedikit. Pertama, dari segi kebersihan, hygiene, memang kita perasan kebanyakan orang sudah lebih berwaspada, basuh tangan, gunakan hand sanitizer dan lain-lain. Yang kedua, dari segi penjarakan sosial, kebanyakan even business dan pekerjaan juga sudah berubah ya. Kita sudah nampak lebih banyak orang sudah familiar dengan melakukan conference call. Bagi pekerja-pekerja yang mampu untuk bekerja di rumah dan boleh bekerja dengan laptop, itu sudah berlaku. Dan yang ketiga yang paling penting saya rasa adalah ikuti keadaan semasa di lokaliti dan negara masing-masing. Jadi apabila ada area yang berbahaya atau banyak kes, kita elakkan daripada pergi ke itu dan tahu kes-kes, beberapa kes semasa yang berlaku dalam harian di kawasan masing-masing. Dan juga ikuti nasihat badan-badan kesihatan dan kerajaan. Kerana lockdown itu biasanya ada justifikasinya. Apabila COVID sudah stabil, ianya pasti akan diringankan dalam masa beberapa minggu dan kemudian kita harap akan kembali seperti biasa apabila wabak ini sudah berakhir.
Ya, dokter, untuk penyakit untuk penderita penyakit jantung atau pasien penyakit jantung kemudian kena corona atau positif corona, apakah itu bisa diselamatkan dokter, atau memang kebanyakan kasus dari penyakit jantung yang menderita corona itu bakal meninggal?
Ini saya harus tekankan, seperti yang saya katakan tadi, bukan kesemua pesakit yang menghidap virus COVID-19 ini akan mengalami komplikasi. Jadi saya katakan daripada data-data di WHO dan di Europe, lebih kurang 20% sebegitu yang akan mengalami komplikasi. Selain itu mungkin hanya mempunyai simptom-simptom yang ringan seperti demam sesama. Jadi risiko untuk komplikasi itu memang lebih tinggi untuk sakit jantung. Tetapi ini bukan mengatakan apabila menghidap virus COVID ini adalah ini bukannya tidak boleh diselamatkan. Ianya masih boleh mendapat rawatan yang sepatutnya. Cepat-cepat mendapatkan rawatan dan melakukan kuarantin dan isolasi yang sepatutnya mengikut arahan doktor.
Iya. Okay. Dan terlebih lagi dokter, kita saat sekarang ini sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sesuai dengan tema kita pastinya dokter ya, antara jantung, COVID-19 dan Ramadan. Ya dokter, bisa dokter jelaskan ya, apakah puasa ini akan mempengaruhi kesehatan jantung?
Ramai yang risau jika puasa ini mungkin memberikan beban ataupun membahayakan kepada tapi sudah ada kajian, pelbagai kajian yang dilakukan yang mengatakan puasa ini adalah selamat untuk penghidap. Ini adalah penting, tapi penting untuk tahu yang ini adalah pada pesakit jantung yang stabil. Pada pesakit yang tidak stabil, seperti yang kita tahu dalam Islam, ada memberi kelonggaran. Jika tidak berkemampuan, ada indikasi yang mereka tidak stabil atau berisiko tinggi, mungkin mereka golongan ini akan diberikan kelonggaran supaya tidak berpuasa.
Okay. Dokter, saat sekarang ini ada penelpon atau juga siadaralun di seberang sana yang ingin memberikan pertanyaan kepada dokter. Kita dengarkan dulu pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Sudah terputus ya? Oke. Baik, mungkin nanti bisa disambung lagi untuk siadaralun yang ingin bergabung via telepon. Dan untuk Anda yang ingin bertanya juga bisa di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020, dan Anda juga bisa menyimak via radio Serambi FM Banda Aceh atau via Facebook. Dan saudara Roland, kita bakal kembali lagi dalam talkshow bersama Institut Jantung Negara Malaysia. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
Institut Jantung Negara atau IJN merupakan sebuah rumah sakit khusus jantung yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari sejak berdiri, Institut Jantung Negara sudah merawat lebih 4,3 juta pasien. Dan Institut Jantung Negara telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu dari pusat kesehatan kardiovaskular dan toraksi terkemuka di Asia Pasifik. IJN merupakan pusat rujukan jantung di Malaysia dan di Asia Pasifik dengan terakreditasi di Joint Commission International atau JCI. Dokter-dokter kardiologi dan bedah jantung di IJN adalah terbaik dan berpengalaman. Menangani jantung dengan berbagai kondisi baik pada pasien dewasa maupun anak-anak. Melayani lebih dari 30 ribu pasien Indonesia telah mendapatkan perawatan jantung di IJN. IJN juga telah menjalin kerjasama dengan jaringan asuransi asal Indonesia. Dan kami juga melakukan pengembangan atau kolaborasi dengan lembaga medis internasional terkemuka seperti Cleveland Clinic di Amerika Serikat, Rumah Sakit Healthboard Inggris, Heart On di Jerman, dan Rumah Sakit Harapan Kita di Indonesia yang memungkinkan IJN untuk memperkenalkan teknik klinis modern. Segera lakukan pemeriksaan jantung Anda secara lebih akurat dan terperinci hanya di Institut Jantung Negara atau IJN Malaysia. Atau hubungi Dr. Ona di nomor HP 0852-8123-0159 atau Ibu Fiza 0852-6020-3046 dari Rumah Sakit Umi Rosnati.
IJN melayani dengan sepenuh hati. IJN, hearing beyond your heart.
Pa, sini Pa. Lihat si Adi anak kita ini. Mukanya jadi babak pelur begini wajahnya.
Ada apa, Ma? Kenapa lagi si Adi?
Mama juga gak tahu, Pa. Tapi yang Mama lihat dari kejauhan tadi, anak kita bergulat dengan teman-temannya.
Maksud Mama?
Iya, bergulat seperti acara yang di TV-TV itu. Papa juga nih, bukannya dijaga anak kalau nonton supaya gak lihat yang macam-macam.
Loh, kok jadi Papa yang disalahin sih, Ma? Yang di rumah kan Mama, seharusnya Mama yang lebih sering memantau anak kita.
Pa, tugas mendidik dan menjaga anak bukan tugas Mama saja. Papa juga punya peran penting menjaga Adi agar tidak menonton acara-acara yang kurang pantas atau tidak mendidik.
Jangan sampai anak kesayangan Anda rusak oleh tayangan televisi yang tidak mendidik. Tayangan kekerasan yang berbahaya dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pastikan untuk mendampingi anak Anda saat menonton televisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Aceh.
Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam. Ada gangguan pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Kebanyakan penyakit jantung dapat dicegah melalui gaya hidup yang sehat, meskipun sebenarnya merupakan ancaman nomor satu di dunia. Untuk Anda yang mempunyai masalah penyakit jantung, tentunya membutuhkan rumah sakit yang terbaik untuk perawatan jantung. IJN hadir dan menjadi pilihan yang tepat untuk Anda dengan pelayanan terbaik dengan harga terjangkau. Institut Jantung Negara atau IJN adalah lembaga spesialis jantung di Kuala Lumpur yang mempunyai pengalaman lebih dari 27 tahun yang berkomitmen untuk memberikan standar lanjutan dalam pengobatan kardiovaskular dan toraksi untuk pasien jantung dewasa dan juga anak-anak.
Sejak berdirinya lembaga ini, IJN telah merawat lebih dari 4,3 juta pasien dari seluruh dunia dan mendapatkan pengakuan sebagai salah satu dari pusat kesehatan kardiovaskular dan toraksi terkemuka di Asia Pasifik. Sehingga kini IJN juga telah merawat lebih dari 30 ribu pasien dari Indonesia dan menjadi pilihan rumah sakit atau pusat kesehatan kardiovaskular dan toraksi terkemuka di wilayah tersebut. Untuk mendapatkan perawatan di IJN, hubungi Dr. Ona di nomor HP 0852-8123-0159 atau Ibu Visa 0852-6020-3046 dari Rumah Sakit Umi Rosnati.
IJN, melayani dengan sepenuh hati.
IJN, hearing beyond your heart.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Saya Tia Andalusia dan narasumber kita adalah Dr. Afif Asari dari Institut Jantung Negara Malaysia. Dan tema hari ini adalah menjaga jantung tetap sehat di bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020 atau Anda juga bisa menyimak via Facebook Serambi FM karena saat sekarang ini kita juga sedang live di Radio Serambi FM Banda Aceh. Ya, maaf, dokter, saya akan membacakan pertanyaan dari Syedaralun ya, via live di Facebook. Dari May Sally, dokter, saya May dari Indonesia. Saya ingin bertanya, kenapa jantung saya berdetaknya sering tidak stabil dan terkadang terasa sesak? Terima kasih. Nah, itu dokter pertanyaannya. Jantungnya berdetak sering tidak stabil, jadi sering berdetak tidak stabil dan terkadang terasa sesak. Dari May Sally di Indonesia.
Jadi yang bila jantung itu dikatakan rasanya tidak stabil, mungkin itu berlakunya berdebar-debar. Dan mungkin boleh jadi masalah rentak ataupun ritma jantung. Jadi yang berasa tidak jantung berasa tidak apa jadi kata soalannya tadi jantung berasa
jantungnya sering berdetaknya sering tidak stabil terus terasa sesak.
Jadi mungkin bila berlaku rentak jantung bermasalah kita perlu melakukan siasatan permulaannya dengan melakukan ECG untuk tengok rentak jantung itu normal atau tidak normal. Jika normal, kadang-kadang perlu melakukan monitoring selama 24 jam untuk tengok rentak itu berlaku di waktu-waktu lain atau tidak. Sebab kadang-kadang ianya datang dan pergi. Tapi jika berlaku begitu, boleh dengan berjumpa doktor untuk melakukan siasatan yang selanjutnya. Seperti yang saya kata, untuk memastikan yang ianya bukan masalah rentak jantung yang signifikan. Tapi tidak semestinya ianya signifikan. Ada juga yang orang yang rasa berdebar atas sebab-sebab lain.
Iya. Atau kalau misalnya lagi minum kopi gitu dokter, terus biasanya agak sering berdebar jantungnya. Itu kenapa ya dokter? Apakah mungkin karena kadar kafeinnya tinggi?
Betul. Karena kalau minumnya kopi itu ada kopi seperti espresso atau double espresso yang mempunyai konten kafein yang tinggi. Ininya adalah berperanan sebagai stimulan kepada jantung dan ianya boleh menyebabkan jantung rentak jantung menjadi laju. Kadang-kadang laju seperti biasa, rentak yang normal, tapi ada juga yang menyebabkan rentak menjadi
Kalau solusinya seperti itu gimana dokter? Kalau misalnya ada orang yang terasa jantungnya lebih berdebar ya, terus kayak nggak stabil kayak gini, terus sesak, apa yang dilakukan oleh seseorang jika mengalami hal itu dalam keadaan darurat di rumah sendirian?
Jika perasaan yang tidak selesa, sesak nafas atau sakit dada yang sangat serius, saya sarankan untuk terus ke kecemasan untuk melakukan ECG dan lihat jika perlukan oksigen dan lain-lain. Yeah. Jadi siasatan seperti X-ray dan mungkin echo, ultrasound untuk melihat kekuatan pam jantung, itu semua boleh dilakukan di hospital ataupun di
Jadi harus ke rumah sakit ya, apalagi kalau punya memang riwayat penyakit jantung gitu ya dokter ya. Ya dokter, selama puasa ini, kalau tadi selama virus corona melanda kita, kita melakukan exercise atau olahraga seadanya. Nah kalau bulan puasa seperti ini nih dokter, kita kan perlu senam juga nggak dokter, atau perlu olahraga? Nah kira-kira jenis senam atau olahraga apa yang aman kita lakukan di bulan puasa ini?
Di bulan puasa ini olahraga ataupun senaman boleh dilakukan, tetapi ikut kemampuan masing-masing dan mungkin bukan yang terlampau berat. Mungkin kita pilihkan yang lebih apa kita panggil ringan ataupun low to moderate intensity. Jadi mungkin berjalan setempat ataupun berjalan laju, especially jika yang mempunyai masalah jantung yang serius. Kerana kalau terlampau berat mungkin boleh menjadi risiko sekiranya mempunyai diabetes, risiko gula rendah, risiko dehydration ataupun terlampau kering. Dan mungkin berlaku kalau mahu berolahraga, buat sebelum beberapa jam sebelum berbuka. Jadi jika terlampau penat atau terlampau haus, tidak lama lagi untuk
berlaku. Tapi kalau pagi kan masih lama ya dokter ya.
Betul.
Tapi kalau pagi masih semangat nih dokter kalau olahraga biasanya.
Mungkin begitu, tapi
sesuai kemampuan ya.
Di bulan puasa ini kalau tidak mampu, disarankan supaya dewasa.
Terus dokter, kalau untuk penderita penyakit jantung, apakah boleh berpuasa dokter untuk penderita penyakit jantung?
Ini bergantung kepada keadaan semasa. Jika penyakit jantung yang stabil, ada banyak kajian yang mengatakan ianya tidak membahayakan untuk sakit jantung. Malah ada yang mengatakan ianya memberi faedah yang baik seperti penurunan berat badan, penurunan kolesterol dan juga tekanan darah dalam jangka panjang. Tetapi kita perlu sedar apabila risikonya tinggi seperti baru menghidap serangan jantung dalam masa 4-5 minggu, baru mendapat rawatan pembedahan jantung ataupun rawatan angioplasti, dan ini mungkin diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi saya sarankan sebelum membuat keputusan ini, jika ada apa-apa keraguan, pergi berjumpa dengan doktor masing-masing untuk membincangkan patut puasa ataupun diberi kelonggaran ataupun perlu diselaraskan ubat-ubatan yang diambil untuk diselaraskan semasa bulan puasa.
Okay, dokter, ada nggak dokter resiko golongan-golongan yang orang-orang yang beresiko untuk berpuasa, dokter?
Golongan-golongan ini sedikit sebanyak yang saya sebutkan tadi, yang baru kena serangan jantung atau lemah jantung. Mungkin untuk sakit-sakit yang pernah masalah jantung yang masih ada sakit dada, jadi mungkin tidak digalakkan berpuasa atau beresiko. Dan lemah jantung mungkin mengambil ubat kencing yang banyak. Mungkin ini pun lebih berisiko tinggi kerana risiko dehydration atau terlampau kering akan berlaku.
Yang apa tadi dokter, maaf?
Lemah jantung yang memakan ubat diuretik atau ubat kencing.
Kerana
ubat ini untuk mengurangkan air daripada terkumpul apabila ada kegagalan atau lemah jantung. Jadi golongan ini mungkin berisiko tinggi untuk berlaku dehidrasi atau dehydration. Kencing manis yang tidak terkawal juga, mungkin jika ambil insulin, risiko hipoglisemia atau gula rendah, ini mungkin diberi keringanan supaya tidak berpuasa kerana risikonya lebih tinggi daripada biasa.
Jadi kalau untuk diabetes juga berisiko ya dokter, tapi diabetes yang akut mungkin ya dokter?
Diabetes yang akut, yang insulin especially, terutama jika mempunyai masalah buah pinggang juga kerana
ginjal maksudnya, gagal ginjal gitu ya. Tapi kalau yang tadi dokter bilang terkait dengan insulin diabetes, apakah itu untuk orang yang sering suntik, penderita diabetes yang suntik insulin maksudnya gitu?
Ya, yang suntik insulin kebiasaannya perlu jumpa dengan doktor kerana dos-dos insulin mungkin perlu diselenggarakan. Mungkin perlu pengurangan dos dan kerana tidak mengambil makanan waktu tengah hari, dos yang tengah hari pun tidak perlu diambil. Dan sebab itu disarankan berjumpa dengan doktor terlebih dahulu sebelum mengeluarkan puasa.
Itu untuk mengambil obatnya juga gitu ya dokter?
Betul. Ada obatan-obatan yang menyebabkan hipoglisemia atau gula rendah pun kadang-kadang perlu diberhentikan.
Okay. Tapi kalau kita belum terkena diabetes, terus juga belum terkena penyakit jantung gitu ya, tapi puasa itu biasanya lebih banyak khasiatnya untuk mencegah. Baik dokter, kita terima dulu penelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dengan siapa di mana bapak?
Dengan Pak Rusli ini.
Pak Rusli, oke. Ya, Pak Rusli di mana Pak Rusli?
Di Penayung.
Penayung. Ya. Oke, Pak Rusli mau bertanya apa dengan Dr. Afif Asari saat sekarang?
Kira-kira kalau usia yang memang betul-betul halo?
Iya, halo.
Iya, usia yang rentan terkena penyakit jantung itu usia berapa? Dan apakah memang penyakit jantung ini memang sangat berbahaya gitu? Nah, ini ingin diketahui usia berapa,
dan
terus juga
apakah sangat berbahaya mungkin, gitu ya?
Ya, apakah memang sangat berbahaya dan tanda-tanda yang paling, karena kan ada yang mengatakan penyakit jantung kan beda-beda tuh. Ada yang finalti langsung, ada yang tanpa gejala gitu.
Maksudnya
tanpa gejala, maksudnya
meninggal gitu ya,
terserang jantung gitu. Itu yang katanya dikatakan serangan yang mematikan. Kan kita kurang paham itu. Makanya apa hubungannya dengan usia gitu? Apakah olahraga, konsumsi? Karena kan setiap daerah atau setiap negara kan konsumsinya kan beda tuh.
Yeah.
Ada yang sering konsumsi lemak, apakah itu berpengaruh gitu. Oke, itu aja.
Oke, terima kasih Pak Rusli di Penayung. Iya, dokter, ini ada pertanyaan dari Pak Rusli di Penayung. Penayung itu adalah salah satu daerah di Kota Banda Aceh. Pertanyaannya, apakah ada usia yang rentan untuk penyakit jantung atau usia berapa yang rentan untuk orang bisa menderita penyakit jantung? Kemudian, apakah penyakit jantung itu sangat berbahaya? Terus, apakah penyakit jantung ini langsung penalti atau langsung meninggal? Atau ada gejala-gejala yang bisa kita kenali kalau kita itu adalah penderita penyakit jantung? Terus juga konsumsi apa yang bisa membuat kita bisa terhindar dari penyakit jantung, dan konsumsi apa saja atau apa yang kita lakukan supaya kita bisa atau yang konsumsi apa yang bisa menyebabkan kita terkena penyakit jantung? Wah, ini panjang pertanyaan. Tapi satu-satu boleh juga nih dokter. Usianya, ya, usia berapa?
Mungkin
rentannya
biasanya dari segi sekarang sudah semakin muda ya yang boleh mengidap penyakit jantung, bergantung kepada risiko, faktor-faktor risiko seperti kencing manis, darah tinggi, umur adalah salah satu risiko. Tapi mungkin lebih kurang kita sudah melihat dalam mungkin 40-50-an sudah banyak ya di Malaysia mengidap penyakit jantung. Tapi even yang semuda seperti 30-an dan 40-an sudah ada yang mengidap penyakit jantung yang perlukan rawatan. Tetapi lebih kepada yang tua, mungkin 50 dan 60-an ke atas, risikonya sudah semakin signifikan. Yang kedua, soalan mengenai penyakit jantung, yang kedua dia.
Yang kedua, apakah penyakit jantung ini sangat berbahaya?
Ia bergantung pada jenis penyakit jantung, dia pelbagai ya. Tapi yang kebiasaan yang disebut adalah serangan jantung atau acute coronary syndrome, yang ini amat berbahaya. Dan yang ini boleh menyebabkan lemah, kegagalan jantung, lemah jantung, dan juga menyebabkan kematian jika tidak dirawat dengan segera. Dan yang ketiga, mengenai penyakit jantung yang boleh menyebabkan penalti atau kematian mengejut, penyakit jantung atau serangan jantung yang serius boleh menyebabkan kematian mengejut, tetapi ada penyakit seperti rentak jantung berbahaya atau kardiomyopati ataupun masalah otot jantung seperti jantung bengkak dan lain-lain, yang ini risiko kematian mengejut lebih tinggi kerana risiko berlakunya rentak-rentak laju yang berbahaya menyebabkan boleh pingsan ataupun berlakunya kematian merujuk. Tapi ini biasanya jarang, bukan tak sekerap pula penyakit serangan jantung.
Terus ya, makanan atau konsumsi apa aja nih dokter yang bisa membuat kita terhindar dari penyakit jantung dan berisiko terkena penyakit jantung?
Permakanan biasanya kita katakan yang sihat dan perlu diet yang seimbang. Bukan saja makanan yang sihat dan juga seimbang. Tidak boleh juga makan makanan yang sihat tapi terlampau banyak. Dan makanan yang berbahaya biasanya kita kata yang bergaram, mempunyai garam yang tinggi kerana ianya memberi kesan kepada tekanan darah, bukan tekanan darah tinggi. Dan mungkin makanan yang banyak lemak ataupun tinggi kolesterol, ini tidak baik untuk makan kerana ianya menyebabkan plak-plak ataupun saluran
pada darah ya. Wow, ini soalnya kita sering makan makanan yang berlemak nih dokter.
Betul.
Masih lemak ya.
Sama ya, bergoreng.
Nah, sama lah ya Indonesia Malaysia ya dokter ya jenis makanannya. Terus kalau olahraga yang bisa kita lakukan, apalagi untuk orang yang punya penyakit diabetes juga nih dokter atau komplikasi seperti itu, apakah masih bisa melakukan olahraga dokter?
Kalau diabetesnya terkawal, tidak risiko hipoglisemia tidak tinggi, masih boleh olahraga seperti biasa. Seperti yang dikatakan, ikut kemampuan masing-masing. Jadi jika kita tahu pesakit seseorang itu kerap mempunyai hipoglisemia, mungkin olahraga itu tidak baik. Mungkin menyebabkan dehidrasi dan juga masalah lain seperti hipoglisemia.
Okay. Ya, kemudian dokter, kalau untuk berpuasa ini ya, kembali kita berpuasa, dokter tadi dokter katakan bahwa orang penderita diabetes agak berisiko untuk berpuasa, terutama untuk penderita diabetes yang akut. Nah, dokter pastinya diabetes ini kan ada tipe juga ya dokter ya. Kalau untuk kita untuk mencegah terjadinya diabetes atau mungkin diabetes yang baru-baru penderita diabetes ya, yang gulanya 200 gitu ya. Nah, itu apakah dengan berpuasa bisa mengurangi kadar gula dalam darah juga dokter?
Okay. Betul. Dari segi berpuasa ini memang ada faedah dari segi kawalan gula ya, yang memberi kesan yang baik. Namun ianya penting jika orang yang mengambil insulin untuk tahu bahawa perlu penyelarasan dos-dos insulin. Tetapi untuk pesakit penghidap diabetes yang stabil, kebiasaannya dengan berpuasa sendiri, kawalan gula secara puratanya akan menurun. Kerana berat badan juga biasanya dalam jangka masa panjang, dalam bulan puasa ini akan turun sewaktu kerana tidak makan, kerana makan banyak. Cumanya waktu berbuka puasa atau sahur, jangan makan terlampau banyak lah, dan makan yang sihat.
Jangan kalap ya dokter ya.
Kalap makan yang terlampau manis-manis ya.
Tapi kalau misalnya kita berbuka puasa, terus kan kita dianjurkan untuk makan yang manis-manis nih dokter, benar nggak anjurannya?
Tetap mungkin untuk buah kurma dan itu boleh makan kerana itu sunnahnya. Tapi kalau memang kencing manisnya tidak dikawal, mungkin tidak digalakkan.
Kalau madu bisa nggak dokter untuk penderita diabetes?
Madu dan juga buah-buahan yang kalau yang manis-manis masih mempunyai gula natural. Jadi kalau dimakan dengan banyak masih boleh menyebabkan gula, kadar gula tidak terkawal.
Jadi makannya seperlunya aja ya dokter ya. Karena kan gulanya juga gula apa namanya, gula kompleks ya. Jadi tidak terlalu berbahaya gula, memang
gitu. Gula kompleks mungkin lebih baik.
Iya, kalau gula sederhana baru yang beresiko yang paling, besar ya.
Kalau tak elok ialah gula yang peak yang terus menyebabkan paras gula naik dengan cepat.
Nah, terus juga dokter, kalau untuk mengawal level gula sewaktu puasa, bisa dokter jelaskan bagaimana caranya?
Menjaga paras gula di waktu puasa, mungkin seperti yang saya cakap, penting untuk penyelarasan ubat dan kedua pemantauan gula masing-masing. penting. Jika yang mengambil ubat-ubatan sahaja, mungkin sekali atau dua kali sehari sudah cukup untuk melihat para gula. Tetapi yang mengambil insulin atau cucuk insulin dengan kerap, mungkin perlu pemantauan yang lebih kerap. Jika 4 kali sehari, biasanya 4 kali sehari untuk menyaksikan paras gula tidak terlampau rendah. Kerana apabila puasa, mungkin sebelum waktu berbuka puasa itu adalah risiko hipoglisemia atau paras gula rendah yang tertinggi. Kerana sudah lama tidak makan daripada waktu pagi. Jadi satu ubatan memang sangat penting.
Okay, tapi dokter pernah mendengar juga, saya pernah mendengar juga obat warfarin. Itu untuk apa ya dokter? Untuk diabetes?
Ini bukan sahaja untuk diabetes, tapi ini adalah untuk ubat cair darah jika mempunyai kondisi tertentu seperti letak jantung tak terkawal. Jadi ubat warfarin diberikan untuk mengurangkan risiko strok. Darah beku pergi ke otak. Jadi ianya banyak diberikan kepada sakit-sakit letak jantung tak terkawal, panggil atrial fibrillation. Jadi ada juga masalah injak yang sudah mendapat pendarahan injak memakan warfarin juga, kerana untuk mengurangkan darah beku di injak yang mekanikal atau injak besi. Jadi kita, kerana makan ubat warfarin adalah untuk mencairkan darah dan kurangkan risiko strok atau darah beku.
Tapi harus tetap pakai resep dokter ya.
Kena ikut dokter, dan paling penting di bulan puasa ialah dietnya kadang-kadang berubah. Kerana warfarin ini bacaannya, kecairan darah itu dia di-affect oleh vitamin K. Jadi sayur-sayuran hijau mungkin kalau berubah kuantiti yang dimakan sewaktu bulan puasa, kadang-kadang bacaan kecairan darah itu boleh menjadi tidak stabil. Jadi perlu berwaspada.
Okay, baik. Ya, untuk Anda saudara lon yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi dalam talk show bersama Institut Jantung Negara Malaysia. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
Institut Jantung Negara atau IJN merupakan sebuah rumah sakit khusus jantung yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari sejak berdiri, Institut Jantung Negara sudah merawat lebih 4,3 juta pasien. Dan Institut Jantung Negara telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu dari pusat kesehatan kardiovaskular dan toraksi terkemuka di Asia Pasifik. IJN merupakan pusat rujukan jantung di Malaysia dan di Asia Pasifik dengan terakreditasi di Joint Commission International atau JCI. Dokter-dokter kardiologi dan bedah jantung di IJN adalah terbaik dan berpengalaman. Menangani jantung dengan berbagai kondisi baik pada pasien dewasa maupun anak-anak. Melayani lebih dari 30 ribu pasien Indonesia telah mendapatkan perawatan jantung di IJN. IJN juga telah menjalin kerjasama dengan jaringan asuransi asal Indonesia. Dan kami juga melakukan pengembangan atau kolaborasi dengan lembaga medis internasional terkemuka seperti Cleveland Clinic di Amerika Serikat, Rumah Sakit Healthboard Inggris, Heart On di Jerman, dan Rumah Sakit Harapan Kita di Indonesia yang memungkinkan IJN untuk memperkenalkan teknik klinis modern. Segera lakukan pemeriksaan jantung Anda secara lebih akurat dan terperinci hanya di Institut Jantung Negara atau IJN Malaysia. Atau hubungi Dr. Ona di nomor HP 0852-8123-0159 atau Ibu Fiza 0852-6020-3046 dari Rumah Sakit Umi Rosnati.
IJN, melayani dengan sepenuh hati. IJN, hearing beyond your heart.
Sebenarnya masalah pengampunan dosa atau tidak itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa mengatakan kamu enggak diampuni, kamu diampuni enggak bisa, ya. Tapi yang jelas setiap orang yang sudah bertobat dan dia berjanji pada diri sendiri tidak akan melakukan pekerjaan yang salah itu lagi, itu Allah jamin Allah akan ampunkan dosa dia.
Menghasut dan sebagainya, itu hal-hal yang dapat mengantar orang kepada jurang yang tidak baik. Dan itu kalau bahasa agama dosa besar. Kita beranjak aja dari petunjuk Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa beriman dengan Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang benar atau diam saja.
Tausiah Spesial Ramadan kerjasama Serambi FM dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Simak selama Ramadan setiap pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di 90.2 Serambi FM.
Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam. Ada gangguan pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Kebanyakan penyakit jantung dapat dicegah melalui gaya hidup yang sehat, meskipun sebenarnya merupakan ancaman nomor satu di dunia. Untuk Anda yang mempunyai masalah penyakit jantung, tentunya membutuhkan rumah sakit yang terbaik untuk perawatan jantung. IJN hadir dan menjadi pilihan yang tepat untuk Anda dengan pelayanan terbaik dengan harga terjangkau. Institut Jantung Negara atau IJN adalah lembaga spesialis jantung di Kuala Lumpur yang mempunyai pengalaman lebih dari 27 tahun yang berkomitmen untuk memberikan standar lanjutan dalam pengobatan kardiovaskular dan toraksi untuk pasien jantung dewasa dan juga anak-anak. Sejak berdirinya lembaga ini, IJN telah merawat lebih dari 4,3 juta pasien dari seluruh dunia dan mendapatkan pengakuan sebagai salah satu dari pusat kesehatan kardiovaskular dan toraksi terkemuka di Asia Pasifik. Sehingga kini IJN juga telah merawat lebih dari 30 ribu pasien dari Indonesia dan menjadi pilihan rumah sakit atau pusat kesehatan kardiovaskular dan toraksi terkemuka di wilayah tersebut. Untuk mendapatkan perawatan di IJN, hubungi Dr. Ona di nomor HP 0852-8123-0159 atau Ibu Visa 0852-6020-3046 dari Rumah Sakit Umi Rosnati.
IJN, melayani dengan sepenuh hati.
IJN, hearing beyond your heart. Your heart.
Pesatnya penyebaran virus COVID-19 di wilayah Aceh ini mendorong kita semua untuk lebih waspada.
Kasus corona mulai merebak sampai saat sudah diumumkan oleh Bapak Presiden bahwa...
Jadi kalau kita dengar-dengar sekarang sedang heboh tentang coronavirus.
Bagaimana dan apa sebenarnya virus COVID-19 itu?
Kemarin Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sudah memanggil seluruh Kepala Dinas Kabupaten Kota dan Rumah Sakit.
Orang yang menderita COVID-19 ini bisa saja yang dari tidak bergejala kali sampai yang bergejala.
Serta bagaimana pula kita menjaga kesehatan di masa karantina ini? Ikuti dialog interaktif Dokter di Radio. Simak di radio kesayangan Anda di setiap hari Senin jam 17 sampai dengan selesai. Untuk bertanya persoalan kesehatan Anda selama karantina ini, silakan bertanya di kolom komentar di sosial media radio masing-masing di setiap daerah Anda. Dokter di Radio dipersembahkan oleh 30 radio di Aceh, kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dan Ikatan Dokter Indonesia. Radio melawan COVID-19. Mari bersama kita bisa jaga jarak dan di rumah saja.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Oke. Masih dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di batas kota Cedaralun. Masih bersama saya, Tianda Lucia, dalam talk show bersama Institut Jantung Negara Malaysia. Dengan narasumber kita yaitu Dr. Afif Asari, yaitu kardiologis dari IJN. Cedaralun, temanya adalah menjaga jantung tetap sehat di bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Iya, untuk Anda Cedaralun yang ingin bergabung di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020 dan Anda juga bisa memberikan pertanyaan Anda via kolom komentar di Facebook Serambi FM di Radio Serambi FM Banda Aceh. Dan saat sekarang ini kita memasuki segmen terakhir, dokter, di program talk show kita bersama IJN. Wah, kayaknya nggak mau putus langsung ya. Karena pasti pertanyaannya banyak banget nih, dokter, seputaran jantung. Nah, kalau dokter pribadi sendiri, pernah nggak dokter menangani pasien asal Aceh?
Tidak pasti, maksudnya belum pernah.
Belum pernah ya, mudah-mudahan nanti, mudah-mudahan jangan lah ya dokter ya, karena kita berdoa jangan ada orang Aceh yang sakit jantung gitu ya. Tapi kalaupun ada, mudah-mudahan bisa sembuh di Institut Jantung Negara Malaysia, karena memang ini adalah toksi yang kesekian kali oleh IJN, dan banyak sekali orang-orang Aceh juga berobat ke IJN dan alhamdulillah pada sembuh gitu ya dokter ya. Terus dokter, kalau untuk apa saja sih sebenarnya dokter yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kesehatan jantung kita di bulan puasa ini?
Okay, seperti yang saya katakan tadi, amat penting jika mempunyai penyakit jantung yang serius untuk berjumpa dengan dokter masing-masing terlebih dahulu. Ini adalah beberapa soalan seperti perlu berpuasa atau tidak, penyelarasan ubat, dan juga mungkin untuk pemantauan perkara seperti tekanan darah ataupun paras gula. Dan yang kedua, ubat-ubatan selepas diselaraskan jangan ditinggalkan waktu puasa, makan waktu sahur ataupun waktu berbuka. Dan makan juga yang sudah disentuh tadi, makan secara sederhana, jangan makan terlampau banyak yang manis ataupun yang banyak berlemak, makan secara seimbang. Yang mampu berolahraga mungkin boleh melakukan olahraga yang ringan-ringan untuk kalau menjadi sihat dan memberi bantu untuk menurunkan berat badan dan memberi kesihatan, faedah lain kepada kesihatan jantung.
Iya, dan dokter, kalau baru-baru ini kan beberapa bulan yang lalu seorang artis Indonesia yang asal Malaysia juga, yaitu Ashraf Sinclair, yang meninggal dunia tiba-tiba seperti itu dokter, karena kalau dilihat dari riwayatnya sih, almarhum itu setelah jet lag ya, karena penerbangan dari Amerika sampai Jakarta, kemudian belum tidur, dia melakukan olahraga berat juga, dia nge-gym, terus ketika mau tidur tapi sudah jam tengah malam dan meninggal dunia. Padahal kita ketahui bahwa almarhum itu orang yang sangat sehat ya, pola hidupnya sehat, dan dikatakan penyebabnya adalah serangan jantung. Bagaimana dokter kita bisa memprediksi, kalau umur memang di tangan Allah ya dokter ya, tapi tentunya kita bisa menjaga hal ini supaya tidak terjadi pada kita. Bagaimana dokter?
Jika itu adalah serangan jantung, dari segi serangan jantung ada beberapa perkara yang kita boleh lakukan. Pertama, kita memastikan faktor-faktor risiko jika ada adalah terkawal. Seperti yang saya sebutkan tadi, jika mempunyai kencing manis, darah tinggi, pastikan ianya terkawal. Jika merokok, digalakkan untuk berhenti merokok.
Merokok ya.
Dan kedua, ada saringan yang boleh dilakukan untuk pesakit. Walaupun tidak pesakit, untuk orang yang sihat, mungkin ada kencing manis ataupun darah tinggi, boleh melakukan saringan seperti melakukan ujian stres untuk mengetahui jika salur darah ada yang tersumbat. Jika stres test adalah normal, kebarangkalian untuk mempunyai berlakunya serangan jantung adalah rendah. Jika abnormal, mungkin perlu siasatan seperti CT scan ataupun angiogram untuk melihat keadaan salur darah di jantung.
Kalau kita sendiri yang merasakan gejala-gejala dari bakal kena sakit jantung, atau mungkin kita mengalami kolesterol tinggi, terus juga diabetes atau gagal ginjal, ciri-cirinya seperti apa nih dokter?
Yang penting kita lakukan adalah mungkin kenali simptom-simptom serangan jantung. Biasanya ianya kita kata adalah simptom sakit dada atau nyeri dada. Maksudnya biasanya dikatakan sakit yang berat ataupun kadang-kadang pergi ke leher atau ke tangan kiri, dan mungkin boleh berasa loya, berpeluh-peluh dan juga mungkin muntah. Jika sangat teruk, sakitnya akan sangat-sangat teruk dan mungkin boleh menyebabkan hitam ataupun tidak sedar diri. Jadi jika kenali masalah sakit, simptom-simptom ini, jika berlaku boleh mendapatkan siasatan atau pergi ke hospital untuk mendapatkan siasatan.
Oh, Oke, baik. Ya, dan dokter untuk closing statement-nya nih dokter ya, bisakah dokter memberikan saran, terus juga bisa kasih pesan ya untuk Shadera Loan yang saat sekarang ini sedang menyaksikan talkshow kita bersama IJN, dan juga tips-tips yang baik sebelumnya. Oh, tapi sebelumnya kita ada pertanyaan lagi nih dokter.
Oh, okay.
Dari Rally Aldi Yano. Ya, dari Rally Adriano, mengapa batuk saya nggak bisa hilang juga dokter? Nah, batuk salah satu ciri-ciri COVID-19 batuk juga ya dokter?
Batuk ini kalau tidak hilang mungkin berkait dengan paru-paru, tapi batuk kadang-kadang juga boleh menjadi simptom daripada alahan kepada habuk ataupun
kepada apa dokter?
Kepada habuk-habuk ataupun habuk. Jika orang yang mempunyai asma, kadang-kadang masalah paru-paru, ia juga boleh mendapat batuk yang kronik. Tetapi kadang-kadang penyakit virus yang biasa yang menyebabkan sesama, virus demam sesama juga kadang-kadang boleh menyebabkan batuk. Tetapi jika batuk yang berlarutan, mungkin boleh consider untuk mendapatkan siasatan tidak di klinik ataupun di hospital.
Ya, jadi bisa lebih ditangani lebih lanjut ya dokter ya. Bisa di ronsen gitu ya.
Jika ada demam rasa tidak sihat, mungkin perlu di hospital untuk pastikan ianya bukan
COVID. Kalau COVID itu memang batuk terus demam ya dokter, atau demam dulu baru batuk?
Batuk dan demam itu adalah mungkin juga sama-sama boleh menjadi virus-virus yang lain. Tetapi kita tidak boleh tak semestinya ianya adalah COVID. Tapi jika mempunyai simptom-simptom tersebut, kita galakkan untuk praktikan self-isolasi. Maksudnya tidak berjumpa dengan orang-orang lain yang sihat.
Ya. Tapi kalau COVID-19 itu dokter batuk dan demam secara bersamaan ya dokter ya? Pada waktu yang bersama.
Ada yang tak berapa teruk, tapi mungkin dia ada mempunyai COVID yang virus yang positif. Ada juga yang teruk sehingga menyebabkan pneumonia dan perlu masukkan hospital dan bantuan pernafasan. Spektrumnya sangat besar.
Okay, baik, ini agak-agak ngeri ya, agak-agak serem ya dokter ya tentang penyakit-penyakit ini ya, karena memang lebih tahan di COVID-19 ini lebih tahan ya, terus juga daya serangnya lebih tinggi nih dokter ya.
Iya betul.
Dia bisa menyerang siapa saja ya, tidak kenal usia gitu ya.
Betul.
Okay, baik dokter, kita memasuki segmen terakhir dokter. Silakan dokter memberikan closing statement-nya, memberikan pesannya dan juga kesannya untuk Shadera Loan dimanapun berada.
Okay, pesanan especially di waktu puasa ini, yang ini lebih kepada yang saya bincangkan tadi, tapi rumusannya ialah dapatkan konsultasi sebelum berpuasa jika banyak mempunyai penyakit jantung ataupun kencing manis untuk tahu jika perlu berpuasa atau tidak, pemantauan dan juga penyelesaian ubat. Tapi yang penting adalah jangan terlampau risau, dan kita sudah banyak siasatan telah menyatakan bahawa berpuasa ini memberi kesan yang baik. Jadi gunakan peluang ini untuk meneruskan amalan hidup sihat dan menjadi batu loncatan untuk lebih sihat, bukan setakat waktu bulan Ramadan sahaja.
Okay, baik, luar biasa dokter, terima kasih banyak atas informasinya yang sangat membantu ya untuk masyarakat Shadera Loan dimanapun berada, terlebih dalam kondisi COVID-19 ini dan juga sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Baik dokter, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih banyak. Salam buat rekan-rekan yang ada di IJN di sana. Mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi ke studio from BFM. Selamat beraktivitas, dokter. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih ya.
Oke. Baik, Shadera Loan, demikianlah bincang-bincang kita bersama Dr. Afif Asari dari Institut Jantung Negara Malaysia. Dan tentunya Shadera Loan, mudah-mudahan banyak informasi, banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari talkshow bersama Institut Jantung Negara Malaysia ini dengan tema menjaga jantung tetap sehat di bulan Ramadan di tengah pandemik COVID-19. Baik dok, dokter dan juga Syedaron, terima kasih banyak sekali lagi dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini dengan baik dan tetap stay tune di 90,2 Serambi FM karena serangkaian informasi dan juga berbagai program-program lainnya terus kami hadirkan untuk Anda. Saya Tian Dalusia pamit undur, Syedaron, wassalam.
Institut Jantung Negara atau IJN merupakan sebuah rumah sakit khusus jantung yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari sejak berdiri, Institut Jantung Negara sudah merawat lebih 4,3 juta pasien. Dan Institut Jantung Negara telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu dari pusat kesehatan kardiovaskular dan toraksi terkemuka di Asia Pasifik. IJN merupakan pusat rujukan jantung di Malaysia dan di Asia Pasifik dengan terakreditasi di Joint Commission International atau JCI. Dokter-dokter kardiologi dan bedah jantung di IJN adalah terbaik dan berpengalaman. Menangani jantung dengan berbagai kondisi baik pada pasien dewasa maupun anak-anak. Melayani lebih dari 30 ribu pasien Indonesia telah mendapatkan perawatan jantung di IJN. IJN juga telah menjalin kerjasama dengan jaringan asuransi asal Indonesia. Dan kami juga melakukan pengembangan atau kolaborasi dengan lembaga medis internasional terkemuka seperti Cleveland Clinic di Amerika Serikat, Rumah Sakit Healthboard Inggris, Heart On di Jerman, dan Rumah Sakit Harapan Kita di Indonesia yang memungkinkan IJN untuk memperkenalkan teknik klinis modern. Segera lakukan pemeriksaan jantung Anda secara lebih akurat dan terperinci hanya di Institut Jantung Negara atau IJN Malaysia. Atau hubungi Dr. Ona di nomor HP 0852-8123-0159 atau Ibu Fiza 0852-6020-3046 dari Rumah Sakit Umi Rosnati.
IJN, melayani dengan sepenuh hati.
IJN, hearing beyond your heart. Your heart.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasir Yusuf, Ketua Ikatan Dai Indonesia Aceh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan pencirian kepada mereka-mereka yang masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ciri orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada hari akhir, kepada hal yang bersifat gaib, kemudian mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari harta yang mereka dapatkan itu kemudian mereka infakkan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ini ada dua makna di sini yang bisa kita pahami, bahwa harta yang Allah berikan kepada kita itu adalah titipan dari Allah. Wa mimma razaqna, kami yang memberikan rezeki kepada kamu. Dari rezeki itu, karena itu pemberian dari Allah, maka konsekuensinya kita mencari rezeki, memastikan bahwa itu halal secara syariah. Yang kedua, dari rezeki yang sudah kita dapatkan, karena itu titipan Allah, maka kita menggunakannya sesuai juga dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara penggunaan harta yang kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah memberikan infak. Infak ini ada dua, ada infak yang sifatnya wajib, ada infak yang bersifatnya sunat. Nah, infak yang sifatnya wajib itu masuk dalam kategori zakat, yang sunat itu masuk dalam kategori sedekah sebagaimana yang biasa kita lakukan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa dalam harta kita itu ada hak orang. Ketika kita mencari harta, jangan pernah menghalalkan segala cara, ikuti aturan-aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan harta, gunakan harta itu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk masalah harta, nanti di hari kiamat Allah akan bertanya, dari mana harta itu Anda dapat, kemana harta itu Anda gunakan. Kita berdoa kepada Allah, semoga harta yang Allah titipkan kepada kita memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.